Radio Okapi.
Bantang wala beto, folia kusumsiye.
Okapi.
Kina salama matondo min pena biseka nyos ben baka masama kulanda radio kapi ya kentang samna bena kulanda basa ngula betu nandenga ki Kongo konsumusia Afrika nantola ki zonzo. Esele kana basa ngwe betu talanda ntete mvuto wakina tindinga luya lumbuto lambek mende omalanga na mambo sende pia vwana pia pare ikutu baka na kluma mazolo na mutuna bisalo luya lukena kutambula betu zaba wana mbo ntungu. Chambre d'appel ya CPI mebuya nantima mousse di banza ya banzozi ya mbuta Jean-Pierre Bemba ya mwona kati ya seleka CPI kelevena inswa kusambisa mtu na bao beta landa mbuta Paul Madidi ya kena kutalaka mambo wa bantangwa CPI awanabola kimpumo kinchasa. Bantu mwankako bantu mwankango mzola tuba mingi ankaka yungsi na betu mezibula inu wanabau sabu nantala mbongo ya mebongi sabu na mvula ke kuiza mingi na kutumisa bisalo ya SNCC bame katona kupesa bangini na masola bavona kana yao awanakincha sati bapandisangu batata babamba bekatola makutuve inda basangu nyusu na mwabantangu. Matundo dia kanabisi kanyos ben baka masam na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na radio kapi mingi bayina kena kulanda betu na chilomba ya kena kasai okiantal. Kina tindinga luyalu mbuta lambiak mende omalanga mebenda makutu ya kimvuka sende pebole daka pareko na mambu nyosu ya imbi ya baka na kutuba ntangu nyosu samu na insi na betu nyosu yai nadimba masula bimvuka nyosu zolo yai vwana kanayo mazono na madagoma tiba pandisangu bimvuka yai mezabisa tike luyalu ya insi na betu kena kukangaka ntangu nyosu nzila samu na kutambula mbote ya kimvuka salamaka mingi na kulandila banguiza na ngeba tulamaka maboko kuna na mbanza goma kasi nsangu nyosu betike na kuzaba na ngebe na din diambu
na kati ya luzaisu basa laka kintwadi hii na bata ngaka na ntwala ya bamwangise ntango na bantumo ya luyalu ya ntungi ya wankotolo kimvuka sende pepe pareko sepelave mutindu luyalu kena kusala malembe malembe samu na kusiamisa ya balokano ya goma ya mvula meluta mbuta mahamba kuzaka toma sudikisa na bantumo ya inti ya nzenza mavuanga inilele kuza salima kana ti bazi tisave balokano hina samu na ministre ya communication sende pepe pareko fwana lomba baba inso na bau na kulandakana hii na meso na manakati ya constitution bete nandakana Lambert Mende Omalanga
le CMDP c'est très bien
CMDP meto mazabati constitution pe nsiku mepe kisa kunyanza leta basa la keba bake na mambo ya mbote ve hii na basa laka na ntama hii na batuleza kuza siti basa la bau mbote amune nimeta la kimfuka uite mkazo militaire general mayala nkia mavenker kena kusudikisa basoda kitantima wifulu bame bakama konso soda keba kabilele nandi yina metala difuti na bau betu kena kupesa bau findambu ya mbongo samuti bake na kuvuata bangalo ina zabakana vena leta bito zabati kundima bangalo ya binwani ya ntama ya sende pepe pareko mpe kufukinisa bantualisi na bau na politike na loyalu ya onde diambu ya ngudi bake na kulomba na goma bernardin diambu samu na radio kapi
matondo mingi na ngebe kena din diambu Ntangwa chedi na kasoki ya ntalba bakala kubina tono mvimba bakaka na ngolo mwana mose ya nkento ya kitoza bambula makumi zole ya kubutu kabumvanzi ya salamaka mazoli na sitia kabinda ya seleka mwanda yina ya kelongo ki na ntuka ya malongi na instituti batiambwe batu yina baka ngaka ni na suka suka bube na ntangwa ya nifondake na kukweli na enzo nkanda bapulusu mekanga tatu na kati na bau na ntangu ya ya betike na kutuba mwana ya kena kulanda kubaka lusansu na enzo ya lusansu wa kabinda Ntangwa nike imputu na ngeja ngoma makuku.
Nanjila nandi ya kalasi ndemwa na kento ina, babi minakandi na bantuena 15 kele na kimfuka bimpumbulu, pakena kubukila ba mai mai. Bana takandi ina inzo mosi, babi manisa titefe kutunga, pe banyusu 15 babu ndana kana yandi na kingolo. Na kukuma ya bampulisi na kifulu ina, baka ngaka bantuena 3 kati na bao, mbuta ya kimfuka ina ya bantuena ina kasongo nzinzi. Ntumwa ya bantuena polisi na kabinda tangwa ndi kumana kifulu ina andi sivikaka na kumona ti mwana bakala ina mekangama diaka na mambo ya kubunana na kento na kingolo nzoka ndiba kuzaka kanga ndi bilume katoa kuluta mwana kento ina basala mambo imbi ina andi kele na lopitadu ya nene ya kabinda bimvuka ya banyiswa bantu bakina kumona wonga samu na bana bakento na mutindu bantu kumi na zoli ina tinaka bamelomba na bampulisi na kukotisa na mambo ina samu na kukanga kimvuka nyosu ina kesa laba imbi ina pebu songa ya sala kisala na yao na mutindo mbote
Jean Goma Makoko mutimiza saka nuko basangona beto chambre d'appel ya CPI mebuya ngendo mbuta Jean-Pierre Bemba mingi yai ya kutuba tiinzo yai ya masonga ya inza kedeve na inswa sabna kusambisa ndi banzonzi ya mbuta Jean-Pierre Bemba kena kumona ti CPI lenda tafitive na kusambisa muto na ba mpamba ve inzo musi ya masonga Centrafrique nungisaka yandi sabna yao beto landa na alualo ya Jeff Ngoi ntendula mbuta Paul Madidi ya kena kutalaka mambu ya bantangu ya CPI awanambanza Kinshasa.
Le problème
yezo na tubati na ndambu ya chambre d'appel bamemanga mambo ina lombaka bampovi ya Jean-Pierre Bemba. Bampovi ya Jean-Pierre Bemba balombaka ti CPI ya sambisa ve Jean-Pierre Bemba samu bakuza tubati andi sambaka na ntwala na ntiliminadu ya Centrafrique. Ngindu ina nde bamemanga samu na ntiliminadu me tubati lukano ya mbuta bazuzi ya Centrafrique yake leve lukano ya ntuka na diambo yae.
Ya selekano kubambula bemeo be fonsi matike na kilu mamaku mizoli na iya ya ngonda sambara mvula bet keneo ya chambre ya première instance 3 ya CPI losaka ngindu ya iye na mutindo beme katona kumunda yao. Ba milion kab mazole na makumi tsambo da ba dolar ya kele ntala mbongo ya mebongi sabma na mbongo yisi na beta sadino na mvula ke kuiza mbongo yai ya kele mingi sabu na kubongi sadia kabisa la ya SNCC bantumo ya nkaka ya insi na beta wapona makana kizunga katanga kena kumona ti mbongo yai tasadisa sambu na ya seleka ya onde tasala sabu na kusuba mzo na tuba mige mwa bantu ya nkaka ya tren sabu na bisalu nyoso ya SNCC kena yao baza bisaka nyoso ya hii na ntola bapandi sangwa vwana kana kilu mabubi ya awanabwala kimfumo kisha sa na kati na bawa seleka betu lenda tanga mbuta Jean de la Croix Mwenze Mutombo betu landandi na kizonzoro ya Jeff Ngoi ya seleka betu kena ya uwe betu kena kulanda basangu na betu na kutubati betu losa disu ntangu ya hii na kizunga Equateur mingi na kutubila kuvutuka ya malongi na, ya, na universite ya Mbandaka ininib na nkufi na dibakuyina ya kebantodisi na yao bapesa kantangu ya kukita ya ntabu ya mbongo ya balongo kifwete kufuta sabna mvula ya balonga betke na yao nkabma tatu na makumi tatu na mose ba dolar mbuna diaka ba dolar nkabma tatu na makumi nana na tatu ya kele ntabu ya inibang ya seleka meka tona kolomba na sika ya nkama ia na makumi tanu ya ba dolar ya luya lutulaka nyosu yai na kulanda luzingu na mutindo ya kena kuluta na kizunga Equateur kasi atako mutindo ya balongo ki mingi kena kumona tintalu yai ya kele kaka mingi mutindo keza psila betu jisleni ntubu
sana ekoko bakambo sekretari akademiki ya universite ya Mbandaka lukano ya kukitisa mbongo ya kalasi ya bao kibinga free akademiki na komite ya gestion mekatuka na mampasi buti ya balongo kikevanda ti yao na mambu ya mbongo yao yina mbongo yina bao fete futa yao na badula kama tatu makumi tatu na mosi na balonguki ya kalasi ya ntete ti ya zole ya doktora mpe sana balonguki ya 3e gradua ti 2e licence dolari ya Amerika kama tatu makumi nana na tano na kati ya mbongo ya yanima keba kama mbongo ya direction ya mémoire ti ya batravo ya fin de cycle balonguki ya universite ya Mbandaka me yangadala na lukano ya ikansi ya tampe buna bao kemona mbongo yina kaka mingi na yao bao kilomba na batwadisi na bao na kutala diaka mbongo yina sana kuzodisa na bibuti na bao kufuta yao na mavuanga ve betu simbati na mvula meluta balonguki yai ya kalasi ya Zulu futaka mbongo mefonakana na badolari ya Amerika nkama zole makumi nana na tanu sana bayina ya graduampe na ndinga na bao bao futaka yao na mpasi. Mbandaka, Jislene Ntobo, Radio Kapi.
Na kumanisa dinaka ya kubongisa mambu ya kisalo awananchi na beto mebuta mbu mambo TV ningina bambula iya yae meka tona kuluta ntangu yae ya pesa maka na yandi moski landi ya mbuta lualu ya kelempe mbuta lualu kena kutalaka mambu ya kisalo awanakungu kisha sainsi na beto mingina masola yani vwanaka na yao mazono tiba pandi sangu na mbaza kisangani kikuma mutindu ya imbia kusadila mbongo mbula mataji landaka na kutuba mbuta Joseph Mubutu Nzanga beto landandi na alo alo ya aliana alipanagama.
De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que l'emploi est créé par les entreprises. Zabande kisalu ketele misamaka na ba entreprise mpi. Sambunde kisalu kuzinga bambula mingi mpi kuyela mbote ba entreprise lina kuvanda kati ya ngemba kuyangisa mave. Beto fwe diaka kuyidika mambo ya kisalu nanti na beto. Mukebanza nde beto fwe sala mingi mpi mbote. Mukebanza diaka nde bisalu mingi fwe baka lusadusu ya mbote sambu yau kutombuka. Mumesila kuzabisa mbala mingi diambu yina. Diambu yai muke tuba yo na kireka yonso mambu ya mpaku. Kuke yalama mbote ve sambu na kutombusa nchi na beto. Beto fwe yidika diambu yina ya paku na yina beto fwe solula mingi.
Tout pays, y compris le nôtre, doit avoir une fiscalité et qu'il soit mieux approprié.
Akele kake na kuboko taya ya mbuta Joseph Mubutu Nzanga kilandi ya mbuta liole mpe akele mbuta liole kena kutalaka mamu kisalu ya ufonaka na kinzonzolo ya ali ya nalipa na gamabe tume katona kumanisa basangu yae na lusa lusu ya alengo na njila mashini konsumusi ya Afrika kintuwa litiji ya ngoma makuku na ntola kinzonzolo bebi kalambote ntangunusu na kulanda manaka na beto wa radio kapia radio angemba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.